13-chi surat. Isoning tug'ilishi. Yusuf va Maryam Baytlahim shahriga borishlari kerak edi. Lekin ular u yerga yetib kelganda, ularga biron bir joy topilmadi. Chunki musofirxonalarda va karvon saraylarida hamma joylar band edi va hattoki har bir xonadonning uylarida ham joy yo'q edi. Shuning uchun ular bir molxonada joylashdilar. O'sha joyda Maryam Isoni tug'di. Iso tug'ilgan tunda Baytlahim shahri yonida podalarni qo'riqlab turgan choponlarga Xudoning bir farishtasi ko'rinib, Isoning oxirida tug'ilgani haqida xabar berdi. Keyin birdaniga uning yonida lak-lak samoviy qo'shinlar bo'y ko'rsatdi va ular Xudoga hamdu sana aytib, uni ulug'lab, olqishlar kuylashar edi. Choponlar quvonib, Baytlahimga tug'ilgan najotkorni ko'rishga yo'l olishdi.